Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Head kuulajad, tervitame teid jällegi Teabevaratunni eri saates. Nagu ajale kohane, ühineb üks osaline telesilla vahendusel või audiosilla vahendusel. Tänase saate teema on finantseerimine ja raha kaasamise võimalused ettevõtluses ja kuidas see täpsemalt käib. Kuidas saada ettevõtte arendamiseks lisaraha on alati haarav küsimus. Tänases majandusseisus veel eriti. Ja saatekülalisteks on Henri Treude Spring Capital investeerimisfondist ja Timo Kullerkup, kes on advokaadibüroo Rask partner ja finantseerimisvaldkonna juht. Tere tulemast!
Tere!
Tere Heidi, tere Timo ja tere kuulajad!
Rask on ka lepingute teabevara koostööpartner ja mina olen teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Henri ja Timo, kas te tutvustate end kõigepealt paari sõnaga? Alustame Henrist.
Meil on siis selline ettevõte, mille nimi on Spring Capital ja tegeleme investeerimisega. Me investeerime kahte suhteliselt eri tüüpi instrumenti. Alustasime nii-öelda idu investeeringutest, ehk siis startup investeeringutest ja selleks on meil siis üks investeerimiskeha. Ja nüüd tänaseks oleme siis kasvanud ka teise sektorisse, mis on siis üksed keskmise ja väikese suurusega ettevõtted põhiliselt Eestis. Idu investeeringuid teeme ka Eestist väljaspool, et Skandinaavia ja Baltikum on meie nii-öelda jalajälg, kus me toimetame.
Mina olen Raskis finantseerimisvaldkonna juht. Me nõustame Raskis väga erinevas suuruses ja arengufaasis kliente, nii rahastajaid kui ka raha kaasavaid ettevõtteid. Kliendi profiilid on tõesti väga erinevad ja samuti on siis erinevad ka investeeringuks kasutatavad õiguslikud lahendused. Siin on tõesti väga lai ampluaa alates laenudest, sündikaat laenudeni, võlakirja emissioonideni, omakapitali instrumentid. Töötame koos investeerimisfondidega, pankadega, ettevõtluskiirenditega. Geograafiline taust klientide osas on samuti väga erinev. Siin on meil rahvusvahelisi korporatsioone, väga palju on Eesti ettevõtteid. Nad on ka oma arenguetapis väga erinevas staadiumis, aga investeerimine ja likviidsus on kõigi jaoks väga olulised teemad. Ka olen ma mentoriks Tehnopoli startup inkubaatoris. See roll on üsna mitmekülgne. Seal küsimused, mis tõusetuvad, on mitte ainult finantseerimise põhised, tõesti kõik küsimused, mis nende iduettevõtete jaoks õiguslikus plaanis olulised on, need on minu laual ja seega teemad investeerimisest on igapäevased.
Kõlab niimoodi, et meil on stuudios tõelised spetsialistid ja selle üle on ainult hea meel. Aga enne kui investeeringute teemasse sukeldume, võiks rääkida mõne sõna tänasest majanduskliimast. Et kuidas teie arvate, kuidas on korona mõjutanud investeerimiskeskkonda, Henri?
Jaa, ma olen selle nüüd jõudnud paar nädalat mõelda ja ma arvan, et siin on natukene erinevad lähenemised siis nii-öelda meie kahe erinevad tegevus valdkonna lõikes. Et alustaksin siis nendest iduinvesteeringutest ja startup ettevõtetest. Üldiselt on nii, et ma arvan, et need investorid, kes siis on eraisikuna investeerinud, neid kutsutakse siis ingelinvestoriteks. Ja nüüd ingelinvestorid investeerivad nagu kõige varasemas faasis startupidesse. Et seal võib olla natukene sellist mõtlemist tekinud, et nüüd on nagu alternatiivsed instrumentid on hästi innastatud, ehk siis on võimalik osta mingisuguseid börsiaktseid või midagi sellist ja saada sealt ka nagu väga head tootlust. Ja siis osa raha võib, mis siiamaani liikus siis ingel investoritelt startupidesse, et seal võib küll olla, et osa raha on liikunud siis teistesse instrumentidesse. No lisaks võib lihtsalt olla nagu hirm tuleviku ees ja võibolla inimesed lihtsalt praegu hoiavad natuke tagasi. Aga kui me räägime nagu fondidest, siis seal on ikkagi nii-öelda lepingud, investeerimislepingud fondi investoritega sõlmitud. Ehk siis kõikidel fondidel on olemas raha, mida investeerida. Tüüpiliselt on fondidel siis investeerimisperiood ka oma lepingutega paika pandud, hästi tüüpiline, et investeeritakse 4 aasta jooksul. Seega nüüd siia teha paus, et me nüüd aasta aega ei investeeri, see muudab siis opereerimise keeruliseks ja lisaks ei ole sellele ka liiga palju põhjust. kuna raha on ka olemas ja seda raha nii-öelda mujale kasutada ei ole praegu, fondil on selge mandaat, et kuhu ta võib oma raha kasutada, et tal ei ole nagu varianti, et me nüüd paneme mingisse teise instrumenti. Ja lisaks ma arvan, võiks välja tuua nagu selle poole ka, et startup investeeringutes on ebakindlus nii-öelda sisse ehitatud, ehk siis kui me võtame, et maailmas on praegu tekkinud näiteks 50% ebakindlust juurde, et siis kui sul startup investeeringus oli alguses 500% ebakindlust, siis see 50% ei ole väga nagu oluline kasv. Ja võibolla need numbrid on võib mõelda ühes või teises suunas, ma lihtsalt tahan öelda, et nii-öelda selles valdkonnas investorid on hästi harjunud riskiga ja see risk ei suurenenud võibolla nii palju kui teistes segmentides. Et seetõttu ma usun jah, et startup investeeringud jätkuvad, meie igal juhul vaatame nagu ettevõtteid edasi ja plaanime teha investeeringuid umbes sama tempoga edasi, kui me oleme seda siiamaani teinud.
Selles mõttes Henriga täiesti nõus, et ega vajadus ühelt poolt nii investeerida kui ka teiselt poolt siis kapitali kaasata ei ole mitte kuhugi kadunud. Vastupidi siin on pigem selle raha nõudluse poole pealt on see surve ju kaasata ja hoida ennast tegevuses ja teha täita oma plaane. Et see on jätkuvalt olemas ja pigem kasvavas trendis. Et mis me näeme küll on siin igasuguseid takistusi tehnilise poole pealt, mis on ette tulnud. Meil on üks hea näide, kuidas me oleme püüdnud Hiinast, kus teatavasti algasid need piirangud kõik varem kätte saada siis apostillitud dokumente, et investorit oleks võimalik ka registrisse kanda ja 2 kuu jooksul meil ei ole see õnnestanud, et selliseid tehnilisi probleeme, mis on tingitud kõikide süsteemide oluliselt väiksemas mahus töötamisest, me näeme küll. Ja teine asi, mis me näeme, on ka see, et hinnatasemeid räägitakse täna juba läbi, et hinnastamine on jah see, kus jälle tugevused on võibolla liikunud rohkem sinna, kus tuleb raha.
No jah, see hinnatasemed, me oleme ka võibolla mõnes kohas hakkanud veidi nagu arutanud neid hinnatasemeid, aga minu mõelest need diskussioonid ei ole nagu liiga agressiivsed. Mul ei rääkimata see, et nagu meie teine nagu pool, mis on siis sellised, kus me investeerime üksse keskmise suurusega tavaettevõtetesse Eestis, et seal, kui ma ütleks, et siiamaani on meil pigem olnud probleem, et me ei leia nagu piisavalt ettevõtteid, kes nagu tuleks meie juurde investeerimissooviga, kuna nii väikesed ettevõtted tihti peale nagu ei oskagi mõelda sellisest võimalusest, et me loodame, et nüüd võibolla hakatakse rohkem otsima sellist turvalisust ja nagu soovitakse sellist täiendavat kapitali igaks juhuks kas või endale saada, et me natuke loodame, et siis võibolla muutub elavamaks see segment ja me saame sealt tegelikult ka hakata rohkem tehinguid tegema. Aga teispidi, see on nüüd see segment, kus me ka natukene vaatame ja mõtleme, et kas me peaks nüüd kohe neid tehinguid tegema hakkama või siis vaatama rohkem, et kui sügav see kriis saab olema, sest seal me nii-öelda ei ole nii riskialtid.
Igal juhul palju korratud ja kulunud lause, et head kriis ei tohi lasta raisku minna. Räägime lähemalt, mis võimalused turul on olemas ja kuidas neid tavapäraselt rakendatakse. Et millised on peamised rahakaasamise allikad väiksema ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks?
Kui me vaatame jah, siukest tavalist Eesti väike ja keskmise suurusega ettevõtet, siis põhimõtteliselt esimene asi, mida ma alati soovitan ettevõttele on, et kõigepealt tuleks ikkagi üritada pangast laenu saada. Et pangalaen on lihtsalt kõige odavam ja kui seda nagu õnnestub saada, et siis kindlasti tuleks see nagu esimesena proovida välja valida. Täna on igasuguseid võimalusi siis nagu KredExist saada käendust. See KredExi käenduse võimalus on tegelikult kogu aeg olnud ja see võibolla natukene teeb selle kallimaks, aga ikkagi ta on odavam kui muud variantid. Siis kindlasti peaksid ettevõtted vaatama igasuguseid Euroopa ja ütleme ka Eesti toetusmehanisme, et ei ole mõtet tulla investorite juurde, kui need variantid on kasutavata, et kindlasti vaadata, et kas kuskilt on võimalik oma tegevusi toetada siis nende mehanismidega. Seal on siis alati selline väikest viisi ohu koht, et minnakse nagu toetuse saamiseks ollakse nõus hakata tegema midagi, mis on nagu fookusest väljas, et seda ei tohiks nagu teha, et kindlasti tuleb vaadata, et kas see mehanism nagu vastab sellele fookusele, mida ma nagu nii teha tahan ja siis proovida sealt raha saada. Need toetusmehanismid üldiselt on seal vaja ka oma finantseerimisosa, sama lugu muidugi ka pankadega, et tihti peale pangad küsivad nagu oma finantseeringut, ja siis selles kohas nüüd tulevadki sisse sellised investorid nagu fondid, ja võibolla on seal ka ingel investoreid võimalik kaasata, et meie näemegi oma rolli paljuski siukese täiendava komponentina, et kui on ettevõttel on vaja pangalaenule lisaks saada oma finantseeringut, siis see sama toetusmehanismid, seal on vaja tihti peale mingisugust täiendavat finantseeringut, et see on see koht, kus meie investeerime hea meelega. Rääkimata on veel ühisrahastusplatformid, nendega meie oleme nagu järjest nii-öelda koostööd peale keeramas. Seal on siis meie roll tihti peale see, et nendel on vaja kedagi, kes vaataks ettevõtte põhjalikult läbi, enne kui minnaks siis laiemale publikule seda ettevõtet tutvustama. Me oleme nii-öelda valideeriv investor, ehk siis keegi, kes annab sellele laiemale publikule teatava kindluse, et aha, siin on üks professionaalne investor, kus on protsessid paigas, nad vaatavad põhjalikult, nad saavad asjadest aru, nad vaatavad, et see hind, millega seda raha siis kaasatakse, et see on mõistlik ja et tuleviku plaanid on mõistlikult kirjeldatud, et selles mõttes on jälle meil on nõukene ühisosa seal täiesti nagu olemas. Täna on selgelt ühisrahastusplatformid nagu pakuvad, täna on keeruline öelda, ütleme nii, et kuu aega tagasi ühisrahastusplatformid pakusid nagu väga häid tingimusi nagu just selle hinnamõttes. Praegu ei oska öelda, et noh, et eks seda peab siis vaatama. Aga need on siis need põhiliselt kohad, kust raha kaasata.
Mille poolest need üksteisest erinevad, sa tõid juba mõningad sellised eripärad välja, aga kas on midagi, mis eristab veel?
No ma proovisin tegelikult oma vastuses enam vähem need asjad nagu välja tuua, ütleme siis ühisrahastusplatform on selgelt, seal on oma kapital, ta ei ole laen, eks siis sul ei ole intressi kohustust, aga sa pead ära andma osalust, eks ju. Toetusmehanismides ei pea midagi ära andma, ei tule ka intressi maksta, aga tihti peale on siis vaja, et oleks oma finantseering olemas. Pangalaenu puhul võtab ettevõtja intressi maksmise kohustuse, mis noh, kindlasti tuleb vaadata, et see oleks siis see võimekus oleks kindlalt olemas, sest muidu võib hakata pank karmimaid meetodeid kasutama. Võibolla see oligi nüüd need põhilised investeerimiskohad, kust raha saada ja mis nende eripärad olid.
Raha puhul on ju, üldse investeeringu puhul ongi tähtis see, et defineeritakse ära see vastusooritus ja see on kõigi nende rahastajate puhul tõesti erinev, kui toetusmehanismid ongi ehitatud üles selleks, et mingisuguseid prioriteetseid valdkondi eelisarendada ja see vastusooritus on võibolla seisneb isegi ainult läbipaistvuses ja mingisuguse majandusvaldkonna paremates arengutingimustes, siis need, kes tulevad paigutama sulle ikkagi oma raha, ükskõik mis etapis, et nende jaoks see vastusooritus on hästi kriitiline ja selles vastusoorituses selge kokkuleppe saamine on ka erinev. Et läbirääkimisvõimalused on ka kõigi nende puhul erinevad. Ühisrahastusplatvormide puhul sul kirjutatakse tegelikult ju investori jaoks tingimused ette, kas sa siis lähed või ei lähe. Et teiste meetmete puhul on mingisugune võimalus ikkagi läbi rääkida.
Kui palju praktikas neid võimalusi teatakse ja kasutatakse?
Väiksemad ettevõtted tihti peale ikkagi ei tea. No ma arvan, et ühisrahastusplatform kindlasti on nagu populaarsust kogunud, et järjest on näha edulugusid ja siis tihti peale väike ettevõtjad on seal ka ise investorid ja on ennast nii-öelda kurssi viinud, et eks seal see populaarsus järjest kasvab. Toetusmehanismid on siuke asi, et kõik teavad nendest, aga seal on nagu keeruline alustada ja noh, täpselt aru saada, et kust ma nüüd täpselt selle raha saan ja inimesed kardavad või ettevõtjad kardavad siis tihti peale neid, seda paperimajandust, mis sellega kaasneb. Et, ja see paperimajandus nagu selgelt on seal olemas ja see ei ole mitte ühekordne, vaid see on kogu selle nagu toetuse kaasamise perioodil. et seal tuleb kas siis igakuiselt või kvartaalselt tuleb nagu kogu aeg aru anda, et kuidas see toetatava projekti siis protsess on ja et, et see on võibolla ettevõtja jaoks, kes tahab keskenduda oma põhijärile, et siis tema jaoks natukene nagu siukene probleemne. Fondidest ütleme siis meie kogemus on see, et, et eriti ei teata. Noh, võibolla on ka teema selles, et, et siuksed selliseid fonde, kes investeerivad sellistes suurusjärkudes, kus meie oleme valmis investeerima, nagu väga ei olegi. See on tüüpiliste fondide jaoks liiga väiksed summad. Et kui meie oleme siin valmis tegema 500 000 ja sinna kanti ütleme 700 000, võibolla vahest isegi rohkem ja võibolla vahest isegi vähem kui 500 000, et siis see on tavalise fondi jaoks nagu liiga väike summa, et seal on suured meeskonnad ja lihtsalt ei tasu see tegevust ära. Et me nagu ise ennast näemegi, et me oleme siukene ettevalmistav investor sellise suurema investori kaasamiseks mõne aasta pärast.
See on täpselt jah see, et jälle see ettevõtte elukaare teema, et sa peaks valima igas faasis endale tegelikult kõige sobivamaid investori ja investeeringu liigi, et et investoritega tuleb tihti kaasa ka teadmist, tuleb mentorlust kaasa ja see on ka see, mis tegelikult eriti farajases faasis on ettevõtte jaoks nii-öelda boonus. Lisaks sellele rahale saadakse ka olulist kogemust ja teadmist.
Ja see, see teadmise pool on tegelikult päris oluline, et, et meie puutume ju kokku sadade ettevõtetega. Et me kuuleme nagu väga paljude ettevõtete probleeme, kuidas neid on lahendatud ja sealt tekib siukene päris hea teadmiste pagas, mida siis teistele ettevõtetele on võimalik jagada, et, et selles mõttes seda ei maksa alahinnata varajases faasis. Noh, ideaalis me loodame muidugi, et kõik ettevõtjad saavad hästi kiiresti meist nagu targemaks ja meilt siis rohkem nagu informatsiooni ei, või abi ei vaja ja me hakkame pigem neilt õppima. Aga alguses tihti peale on see siuke väärtus, mida me tunneme, et, et neil on vaja ja meil on hea meel, et me saame nagu seda väärtust pakkuda.
Neil ka täitsa nõus, et see päris alustavad ettevõtted, et nende küsimused on tihti sellised, mis advokaadile esitatakse, on ka sellised, mis on palju laiemad eluteemad ja kuidas üldse seda nende mudelit üles ehitada ja kõike seda, et, et advokaadil tihti ei olegi seda kompetentsi, aga vähemalt suudame siis öelda, et mine sinna või räägi selle inimesega ja ütleme, see mentorlusele roll on alustavate ühingute puhul hästi tähtis.
Mida sagele ei teata, oskate te mõne näite tuua?
No jah, meie nagu vaatame näiteks üksid nagu teemasid, et noh, kas või, noh, siin on jälle erinevused, eks ju, et kas on siukene idufaasi ettevõtte startup või on siis siukene keskmise suurusega ettevõtte. Startupide puhul, noh, mina ise alati nagu küsin mingisugused teatud tüüpi analüüse, mis annavad väga hea nagu informatsiooni, et kuidas ettevõttel tegelikult läheb. Ja olen nagu näinud seda, et tihti peale lihtsalt inimesed nagu ei saa aru, et kuidas siukest analüüsi teha, miks see üldse hea on, et see on võibolla niikene startupide puhul oluline. Keskmise suurusega ettevõtete puhul on teatud mingisugused juhtimismetoodikad, mis on kindlasti olulised. Ma arvan, Timo räägib kohe, kuidas teatud lepingutingimused on need, millest väga palju tihti peale ei teata ja mis on nagu olulised. Meie poole näiteks pöördutakse tihti peale, kuna me, noh, minul ja siis partneritel on päris hea nükkene turundustaust, et siis erinevad nagu turundusmetoodikad, kuidas nagu müüki käivitada. Noh, neid valdkondi on tegelikult hästi palju ja ma arvan, et just see investorite poolne mentorlus, see ikkagi on siukene 360 graadi, et iga suuna pealt me peame tegelikult oskama seda parimat praktikat jagada.
Lepingute osas täiesti nõus, siin on väga palju, mida ei teata ja kõige kriitilisemana ma teoks tegelikult välja selle, et investor annab ikkagi raha siis ja sinna, kui tal on selle investeeringu eseme osas selline hea mugav tunne, et ta teab, et kõik see kriitiline, mis peab ettevõtte vara moodustama, kuulub tõepoolest ettevõttele ja saab ka sellekohased kinnitused ja tõestused siis ühingu juhatuselt. Samamoodi on see, et mis on alati teemaks, on see, et juba teised osanikud ja kas ja kuidas siis nemad suhestuvad uude investeeringusse, et juhatused tihti peale lepivad igasuguseid teemasid kokku, aga siis selgub, et raha kaasamiseks tegelikult on vaja sootukski juba olemasolevate osanike otsust. Ja et neid pardale saada ja neile selgitada, siis miks just sellistel tingimustel see raha kaasamine on vajalik, see on tihti väga keeruline. Üks väga praktiline probleem, mis ette tuleb, on vahel ka osanike abikaasade teema, et osalused on tihti peale just siis abikaasade ühisvara ja seal võõrandamistehingute tegemiseks on vaja ka abikaasade nõusolekut. Ühesõnaga neid elemente ka õigusliku poole pealt, mida ei teata, on väga palju ja sestab mõningane konsultatsioon kuluks igati ja alati ära.
Noh, mina näen veel seda, et tihti peale, kui tullakse meie juurde raha sooviga, siis see ei ole tehtud tegelikult sellist keskpikka vaadet üldse, et ettevõtte prognoosidest. Väga palju me näeme sellist asja, et tegelikult isegi finantsraamatu pidamine ei ole nagu ettevõtte juhtkonnale selge. Ehk siis raamatupidaja küll teeb midagi ära, aga investor tuleb sisse ja tahab hoopis nagu sisulisemat vaadet. Me räägime ettevõtetega, kes ei oska nagu väga hästi öelda, mis on nende brutomarginaalid. See teema ei olegi nagu liiga lihtne, aga et sellised asjad on nagu hästi tugevaks eelduseks selleks, et kaasata investeeringut. Ja hästi ettevalmistatud sellised finantsplaanid annavad võimaluse siis rääkida mitmete investoritega ja saada nagu paremat hinda. Ja et meie oleme küll jälle siukene varas faasi investor, et me tihti peale tuleme siis ettevõttele ise appi selle koostamisega, aga ega meil liiga palju ka aega ei ole sellega tegeleda, et siis meil on mingisugused partnerid, kelle juurde me siis soovitame minna ja üldiselt nagu ongi selline soovitus, ma arvan, et alati enne kui investeeringut nagu kaasama hakatad, siis numbrid peavad nagu olema korras, ettevõtte juht peab numbritest aru saama, ta peab saama aru, kuidas kasum tekib, mis on põhilised nagu kulud ja kuidas need mõjutavad kasumit, selline nagu teadmine peab olemas olema ja kui seda endal väga selgelt ei ole, siis tuleb võtta kõrvale mõni inimene, kellel on selle selliste materjalide koostamise kogemus ja lihtsalt sellega koos siis nagu ettevõtte läbi ekseldada. Ega siis niukene igapäevane ettevõtte jooksutamine nagu suuresti kõhutunde pealt teatud suuruseni toimibki päris hästi. Aga seda kõhutunnet edasi anda nagu investoril on hästi keeruline. Et sa nagu hakkad rääkima, mul siin ikka läheb päris hästi ja siis meie küsime kohe, et okei, aga mis need numbrid on, mis näitavad, et sul ikka päris hästi läheb. Numbrid pole, aga mul ikka kogu aeg vaatan, ikka raha jääb üle ikka ja et see on see koht, et ettevõttel võib tegelikult päris hästi minna, aga investor, tema peab nii-öelda vastutustundlikult käituma ja ta lihtsalt ei saa ilma selget pilti omamata selle investeeringu edasi minna. Et selles mõttes kaasata alati abilisi selles faasis on nagu väga mõistlik.
Üks üllatuslik teema, mis alati ka tõusetub, kui sa klientile ütled, et väga hea sa siin täna kaasad raha ja sul on mingisugune plaan, mis sa selle rahaga tahad teha, et on see, et kuidas sellest investeeringust välja saab. Ehk siis, et nägemus ühelt poolt investorile, kuidas ta saab oma raha tagasi ja ettevõttele siis samamoodi nägemus, et kuidas ta saab ilma selle rahata pärast lõpus investeeringuperioodi lõppedes edasi minna. Et kogu see protsess tegelikult alates raha saamisest kuni siis väljumiseni tuleb mingis plaanis ikkagi läbi võelda. Elu teeb kahtlemata korrektiive ja viskab ette olulisi komistuskivisi, nagu me näeme tänase kriisi puhul. Aga mingisugune visioon ja läbimõelduse tase peaks olema ka juba investeeringu sisenemise hetkel ka sellest, kuidas välja saab.
Jaa, ma olen nagu 100% nõus sellega, et võibolla siis nagu taustale veel selline nagu info, et kui on tegemist professionaalsete investoritega, siis nendel on, nad kaasavad teiste inimeste või siis fondide, suuremate fondide raha ja alati nendel on siis selline leping oma investoritega sõlmitud, mille kohaselt nad peavad selle raha teatud hetkel nagu tagasi andma. Ja tüüpiliselt need fondide elujaad on, ütleme, seal suurusjärgus 10 aastat, aga et noh, et kohe kui meie läheme nagu investeerime, meil peab olema selgelt vaade, et kui me investeerime fondi teisel elu aastal, siis meil peab olema selge vaade, et 8 aasta pärast on see raha meil tagasi kontol koos kasumiga, mis tähendab seda, et meie jaoks peab olema selge, kuidas me väljume. Ja noh, see on see selline teema, mis, millest me lihtsalt mitte kuidagi mööda ei saa, nii et me peame sellega lepingusse panema. Meil peab olema lepinguliselt, noh, et me ei saa öelda, et noh, eks me siis 7 aasta pärast hakkame vaatama ja siis kui kõik on nõus, siis ma ei tea, müüme ettevõtte ühiselt maha või siis võib näiteks, et praegune omanik ostab siis meie osaluse tagasi või ja noh, igal juhul meil on vaja lepinguliselt täiesti surm kindlalt, et oleks olemas mingisugune võimalus, et kuidas me siis oma fondi elu ja lõpus saame oma investeeringutest vabaneda.
Tekkis mul selline küsimus, et kellele on investeerimisfondid mõeldud?
Investeerimisfondid on, need on jälle nagu erinevad tüüpi, eks, et ma jälle tagasi siis meie kahe erineva fondi juurde, et üks on siis startup investeerimisfond, mis on mõeldud siis varajase faasi ettevõtetele, iduettevõtetele või startup ettevõtetele, kes vajavad oma tegevuse jaoks varajases faasis raha. Et ega siin jah, mingisugust väga suurt nagu täpsustust ei olegi, et üldiselt erinevatel fondidel on erinevad nagu hüpoteesid nagu investeerimiseks või, ja siis erinevad mandaadid, et kas siis on meie näiteks saame siis investeerida siin, nagu ma enne ütlesin, Baltikum ja Skandinaavia. Me üldiselt vaatame, et ettevõttel oleks juba mingisugune käive, aga noh, suures plaanis need on ka need põhikriteeriumid, mis meie jaoks nagu fondi mõttes on, ehk siis ettevõtted, kelle on juba mingisugune toode olemas, need juba teevad mingisugust käivet, aga nüüd on skaleerimiseks raha vaja, siis me oleme just nagu nende jaoks. Nüüd see meie teine fond, mis siis tegeleb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetesse rahapaigutamisega, et noh, seal siis on sisuliselt meie näeme oma rolli siis nagu kasvu kiirendamises, et ehk siis ettevõtted, kellel on mingisugune hea mõte, kuidas kasvada. Ja nüüd selle kasvu jaoks on neil tihti peale raha vaja. Näiteks on vaja suurendada tootmisvõimsust, selleks on vaja osta mingisugust aparatuuri või soovivad suurendada efektiivsust, kasvatada oma kasumit. Et siis on jälle võimalik, et on vaja mingit masinaparki soetada. Või siis on vaja investeerida turundusse. Et põhiliselt selliste ettevõtte jaoks on nagu meie fondi vaja. Aga noh, teispidi võib jälle öelda, et igasuguse ettevõtte jaoks on olemas võib-olla ka mingisugune fond, kes siis sinna nagu investeerib. Üldjuhul ei soovita investeerida nagu päästeoperatsioonidesse, ehk siis, et kui ettevõtte vaatab, et toi siin ikka läheb väga halvasti ja kasumit ei tule ja üldiselt ei ole ka suutnud nagu kasumlikuks seda äri teha, et siis lähen võtan investeerimisfondist raha ja saan veel pool aastat nagu palka maksta, et siis selliste nagu kaasuste jaoks meie väldime neid ja suured on ka teised fondid. Et ikkagi pigem on see mõeldud nagu edumeelsetele, edukatele ettevõtetele, kelle jaoks siis selle edu suurendamise ainus takistus on raha. Et nendel on olemas tiptasemel nagu juhtkond, kes on õppimisvõimeline ja suudab reageerida erinevatele olukordadele ja nendel on olemas näidata ette juba nagu edukus turul tegutsemises ja siis selleks, et nüüd seda kiirendada, selleks siis meie pakume investeeringuid.
Tõepoolest nendel investeerimisfondidel on väga erinevad mandaadid, eks nemad on ju oma investoritele ja nendega koos kokku leppinud mingisuguse investeerimistrateegia, mille järgi nad toimetavad. Samamoodi on kokku lepitud ka eelduslike iga investeeringu suurus või siis vähemalt suurusjärgu vahemik ja sestab tegutsevad nad ka erinevates valdkondades ja erinevatel turgudel, et Eestis on ka täna tegutsevad cirka 20 fondi. Mõned on geograafiliselt Eesti kesksed, mõned maatavad laiemat piirkonda, mõned on defineerinud tegevusvaldkonnad, kuhu nad investeerivad ja need on väga palju erinevaid, et rahastamisallika valimisel tuleks siis olla just sellest lähtuda, et mis on selle fondi mandaat, kellega üldse on mõtet rääkima minna ja kellega ei ole.
Ja see on väga õige, et noh, ütleme just idu faasi ettevõtete puhul me nagu alati soovitame, et vaadake hästi laia ringi fonde ja tehke oma nagu, et kelle poole pöördute, see valik tuleks teha selle järgi, et kas need fondid on sarnastesse nagu sektoritesse juba eelnevalt investeerinud. Et ei ole mõtet minna, kui on fond investeerib nagu meditsiini tehnikasse või siis ravimi tööstusesse, et siis pole mõtet minna oma mingisuguse produktiivsuslahendusega sinna raha küsima. Et see on selge, et nemad sinna ei investeeri ja nagu kulutate mõlema poole aega. Et see on alati niisugune hea test, et vaadata, et kas investeeritakse sellesse segmenti. Ja noh, tavaliselt siis fondide kodulehtedel on ka kirjas, et kuna fondid ei taha ka oma aega kulutada selle peale, et nad neile pöördutakse liiga palju sükse segmentiga, kuhu neil tegelikult mandaati investeerida pole, et siis nad tavaliselt panevad kodulehele kohe kirja, et me investeerime sellisesse ja sellisesse segmenti ja kõik, kellel on selles segmentis raha vaja, siis palume pöörduda ja me väga hea meelega vaatame väga palju projekte läbi.
Kuidas investeerimisfond oma otsuseid teeb? Kes või millised on olulisemad faktorid otsuste tegemisel?
Kui me vaatame siis jah, neid väikese keskmise suurusega ettevõtteid, siis ma arvan, et hästi oluline pool on see, et oleks noh, meile nagu hästi ettevalmistatud materjalid või noh, nagu ma enne kirjeldasin, et noh, tegelikult meid huvitab, et see ettevõtte juhtkond saab oma ärist nagu hästi aru, ta saab aru, mis seda äri nagu drive'ib, või mis, millised, noh, millised nagu on need kangid, mis siis suunavad seda äri nagu õigesse suunda. Et see on kindlasti oluline asi. Noh, materjalid võiks olla nagu hästi ettevalmistatud, siis see muudab mõlema poole jaoks selle nagu töö oluliselt efektiivsemaks. Et ei ole vaja küsida kogu aeg, et aga kas seda materjali saaks juurde. Alati on nagu, kui sa nagu professionaalselt investeerid, sa tahaksid võimalikult kiiresti ühe ettevõtte analüüsi ära teha. Ja selleks on sul nagu ülipalju mugavam on töötada, kui sul on lihtsalt kogu materjali pakett on kohe esimese korraga nagu saadaval. Ja tegelikult on ju need küsimused on teada, mida fondid küsivad või ükskõik, kes investeerib su ettevõttesse. Need on tegelikult enam-vähem teada need küsimused, et noh, ja nendest me oleme juba nagu rääkinud ka. No ütleme nii, et siis jah, et tavaettevõtete puhul eelkõige vaadatakse siis ettevõtte mineviku tulemusi, et milline on olnud kasumlikus ja siis selle baasilt siis nagu prognoositakse veidiga tulevikku, aga põhiliselt siis hinnastatakse ettevõtte ja tehakse otsused ettevõtte kohta nende mineviku baasil. Ja nüüd, kui me vaatame iduinvesteeringuid, siis jälle vastupidi, et minevikus ei ole liiga palju midagi ette näidata, aga on väga huvitavad lood tuleviku kohta. Ja seal siis vaadatakse rohkem, ütleme siis see nende asutajate või selle juhtkonna nagu pädevus muutub veelgi olulisemaks, et kuna lihtsalt need numbreid enam ei ole või numbrite järgi nagu otsustada liiga palju ei saa, siis tuleb hakata küsima igasuguseid küsimusi ja aru saada sellest, et mis on tegelikult nende asutajate nagu võimekus seda ettevõtete edasi viia. Et ma arvan, et see on nagu kõige suurem asi. No meie küsime tihti peale ikkagi, noh, ma arvan, et nagu kuni 100 erinevat nagu nüanssi vaatame läbi ettevõtte kohta, et kui me startupist räägime, et igasuguseid asju tahame sealt nagu teada enne, kui me oma investeerimisotsuse teeme.
Jah, meie küsime ka väga palju ja startupide puhul me täpselt samamoodi küsime palju, kui me õigusauditit, mis on siis see instrument investori poole pealt, mis ta teeb, läbi viime, siis nende startupide puhul on hästi kriitiline on see, et need varad ja need õigused, mis peaks ühingule kuuluma, tõepoolest ühingule kuuluvad, et harve ei ole tegelikult see juhus, kus ühing asutatakse sellel hetkel, kui hakatakse raha kaasama ja inimesed on lihtsalt teinud tööd, mingisugune tulemus on loodud, plaan on olemas, aga ühingut ei ole ja tegelikult on kõik see intellektuaalne omand, mis loodud on. Sellega on nii, et see kuulub nendele inimestele, kes siis varasemalt on töid ja toiminguid teinud, aga ühingutele seda üle ei ole antud ja ühesõnaga meie roll selles auditis ongi tuvastada see, kas ettevõtte jätkusuutlikkuse ja selle kiire kasvu, mida juhtkond kuulutab, selle aluseks olevad varad on ühingul olemas, kas sealt võib tulla hilisemaid mingisuguseid riske või kohustusi ja selles mõttes õigusaudit nii startupi kui ka juba tegutseva ja seal mingisuguse suuruse saavutanud ettevõtte vahel. Et see on igal juhul väga tõsine protsess ja mis sealt paistab ka tihti välja, on see, et milline selle juhtkonna suhtumine on. Et just see hoolsus on see võtmesõna, mis sellega tuvastatakse.
Ja see Timo puhul see intellektuaalne omand, et noh, meie jaoks on see asjukene nagu hügieeni küsimus, et vahest on, võib tulla, et noh, et sul on isegi ettevõte näiteks paar aastat juba toimetanud, aga töötajatega ei ole alla kirjutatud sellist nagu lepingupunkti, mille alusel siis kõik töö, mida seal ettevõttes tehakse, et sellest tekib intellektuaalne omand kuulub siis ettevõttele. Et noh, see on alati siuke lihtsalt üks küsimus meie jaoks, aga noh, me ütleme, et noh, et kui seda ei ole, et siis ei ole üldse millestki nagu rääkida, et siis on ju, siis see intellektuaalset omandit ei ole ja siis iga töötaja võib tulla mingi hetk ja hakata nõudma suuremat tükki ettevõttest näiteks endale või noh, kompensatsiooni selle intellektuaalse omandi eest, mida ta on loonud, et see on nagu väga õige.
Õigusaudit on osa, nagu ma aru saan, investeerimisprotsessist, aga kuidas see tavapärane protsess üldse käib?
Meie jaoks on nagu see, et me tavaliselt siis saame ettevõttega kokku, saame aru, mis äri see ettevõtte tegelikult nagu teeb ja vaatame nii-öelda ettevõtjale silma ja proovime nagu anda mingisuguse esialgse hinnangu, et kas see ettevõtja saab oma ärist aru, see on meie jaoks hästi oluline ja saame ka mingisuguse esialgse vaate, et missugused on ettevõtte tulemused. Ühtlesime siis peame selles faasis nagu alati tutvustama seda, et kuidas meie opereerime, millised on meie ootused, et oleks nii-öelda ühine nagu joondatus, et me ei hakkaks rääkima investeeringust ja siis nagu kuu aega paneme sinna tööd sisse ja siis tuleb välja, et ettevõtja ootus näiteks sellele osalusele, mis ta peab ära andma, on kolm korda erinev kui see, mis on meie ootus. Et no, see on siukene esimene teema. Ja no, pärast seda siis tüüpiliselt siis väikste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul proovime kokku panna mingisuguse data room, see on siis andmete tuba, mis on tänapäeval digitaalne, ehk siis asub kuskil pilves. Ja siis meie, ütleme siis, küsime oma due diligence nimekirja järgi mingid teatud küsimused, millel meil on vaja vastuseid saada ja siis selle järgi pannakse kokku see andmetuba. Ja startupi puhul siis, ütleme, on selliseid raporteid, mida me küsime on natuke vähem, aga on rohkem lihtsalt selliseid vabasvormis küsimusi, millele me tahame saada võimalikult veenvaid vastuseid. Ühtlasi nagu see näitab ka seda, noh, siukest, et kui hästi suudab ettevõtja nagu väljendada oma ettevõtte tugevusi, mis on jälle ülioluline edaspidistes faasides nagu raha kaasamiseks, et me nagu hindame selle protsessi põhjal ka seda, et okei, et aga mis on siis selle ettevõtja üldisem võimekus, seepärast me tahame selle ettevõtte kunagi siis oma osalusest ju loobuda, peame selle nagu maha müüma või tahame näiteks mingid suuremad summad sinna juurde kaasata, siis me kohe vaatame, et okei, et kas nüüd see ettevõtja on valmis selleks, et minna mõne suurema fondi juurde, küsida suuremat summat raha, et või kui see, kas võimekus on nagu 90% peal või on see 20% peal. Ja siis, kui me oleme vastused kätte saanud, siis me teeme nii-öelda sisemise hindamise ja selle põhjal teeme siis otsuse ja otsuse põhjal teeme siis pakkumise ettevõtjale. Ja sealt edasi on siis juba closing, ehk siis lepingute allkirjastamine. Ja vahepeal on seal siis muidugi kõvasti Timol tööd, sest et räägitakse läbi põhilisi lepinguid.
Ja formaalsemast poolest tõenäoliselt sellised suhted algavad siis konfidentsiaalsuslubadaste vahetamisega, kus siis minnaksegi edasi. See esialgne analüüs tehakse vahetatud informatsiooni poolt ära, võibolla sõlmitakse seal mingisugune term sheet või analoogne dokument, mis üldise tehingu struktuuri ja tehinguni jõudmise protsessi ära kirjeldab. Ja siis ongi auditid, küsimustikud, hakatakse tavapäraselt koostama juba ka lepingute tekste, räägitakse läbi kinnitusi, tingimusi ja siis jõutaksegi heal juhul. Jõutakse siis kokkuleppeni, mis tuleb siis vormistada ja lepingu tekstina, mis siis iga investeeringu puhul jällegi võib olla täiesti erinev. Seal on sellest, kuidas see raha sinna sisse läheb, kas ta läheb seal laenuna, kas ta läheb konverteeritava laenuna, kas ta läheb otse osakapitali sissemaksena või võõrandatakse seal mingi osana veel täna olemasoleva osaniku osa. Et see dokumentatsiooni puhul on ka ja mitmekülksus on üks asi, millega tuleb arvestada. Ja siis täidetakse see tehing. täna, mis veel on oluline siin ära mainida, et iga tehingu puhul on see tunne oma klienti põhimõtte ja siis rahapesu ja terrorismi tõkestamise dokumentatsioon äärmiselt kriitilise tähtsusega ja osa igast tehingust.
Ja meil on ka ettevõttes on kohe eraldi inimene, kes lihtsalt, või noh, ütleme, tal on muid tööülesandeid ka, aga iga tehingu puhul siis käib praegu siukene suurem töö selle tunne oma klienti ja rahapesu teemadega.
Millised on need vajalikud lepingud, mida raha kaasamisega koos käivad?
Eks neid siin eelmise küsimuse vastuses sai natuke juba jah, võib-olla käsitletud ka, aga jah, põhimõtteliselt tõenäoliselt asi algab siis NDA-ga või siis ongi see konfidentsiaalsus kokkuleppega, siis järgmine nii-öelda tehinguline dokument võibki olla mingisugune term sheet, kavatsuste protokoll, midagi analoogset, siis edasi ongi siis see investeeringu tüübile vastav leping, kas ta on siis konverteeritava laenuleping, osa müügileping, osa omandamise leping, mis ta siis parasjagu, jah, millist tüüpi tehinguga tegemist on. Ja siis on päris palju täitmisega seotud dokumente, seal on olenevalt jälle tehingu keerukusest ja kui palju siis neid investoreid on, keda korraga kaasatakse ja kas siis räägitakse läbi samal ajal ka osanike lepingut, et siin jah, see dokumentatsioon on mitmekülne.
Startup tehinguid tehakse tihti peale nagu oluliselt lihtsamalt ka, et tihti peale lükatakse see osanike vaheliste lepingute tegemine nagu järgmise faasi, et siis kui kaasatakse rohkem raha, lihtsalt nagu kulude ja aja kokkuhoiu mõttes, et siis tehakse sisuliselt mingisugune konverteeritava laenuleping ja lepitakse kokku, et see esialgu on siis see investeering sees laenuna ja see konverteeritakse koos järgmise rahastusvooruga. Aga noh, see on siukene, et Eestis väga palju neid konverteeritavaid veel ei tehta, aga mujal maailmus on need nagu väga populaarsed. Nad on populaarsed, ütleme, riikides, kus siis advokaatide kaasamine sellistesse läbirääkimistesse läheb lihtsalt nagu väga-väga kulukaks ja siis noh, ei tasu seda teha, et Eestis on täna siiski võimalik veel valida, et see advokaadi kulu ei ole nii suur.
Kas on veel mingid kitsaskohti, mida ettevõtted tihti tähele ei pane või millest mööda vaatavad?
Jah, need ettevalmistavad tegevused on tegelikult need, kus, mis on kitsaskohad, nagu Henri ka mainis, et see infokvaliteet, mis ta tegelikult saab ühingult selleks investeerimisotsuse tegemiseks, et see on pigem nigel, et mis me näeme õiguslikust poolest ka, et see nii-öelda dressing up the bride on tegemata. Ehk siis, et on kriitiliselt hindamata just need valdkonnad, mida investor tavaliselt hindab ja siis on ka lihtsamad toimingud, mis tõstaks ettevõtte väärtust, või siis investori kindlust selle investeeringu tegemisel, siis need on jäetud tegemata. Ja see on peamiselt seotud just nende samade varadega. Või no tegelikult jälle, seal on see, et millega ettevõtte tegeleb, et see on kriitilise tähtsusega investeeringu kaasamisel, et see peab olema, see lubadus peab olema väga selgelt investorile sõnastatud ja see, mis nad sellest investeeringust saavad ja see on jäetud tihti tegemata.
No lepingutega on, ma arvan, hästi mõistlik on, kui minna sellesse protsessi, siis on olemas päris palju sellest kirjandust, mis siiski noh, räägib ära hästi selgelt, miks mingid punktid on lepingus sees. Et muidu sellesse protsessi nagu minna ise teadmata, et mis on põhilised lepingu nagu punktid, mida investeerimislepingute puhul räägitakse, et siis ongi lõpuks see vaidlus on advokaadi ja investori vahel ja siis see asutaja istub seal kõrval ja see on tegelikult hästi nagu halb situatsioon. Et seepärast, et noh, advokaat siis võtab hästi tugeva vastutuse, et hakkab noh, seda esindama seda asutajat, ta peab hakkama ise läbi rääkima ja siis lähevad läbirääkimised hästi keeruliseks, seepärast, et nagu asutaja ei saa teha omalt poolt neid järelandmisi, mis on vajalikud selleks, et protsess nagu edasi läheks tihti peale. Et me oleme paar korda nagu näinud sellist protsessi, et tegelikult on hästi oluline, et see, kes ettevõtet müüb ja see, kes on selle ettevõtte asutaja ja selle nagu edasi viiv jõud, et tema oleks selles protsessis nagu see projekti juht ja otsuste tegija. No, me oleme lihtsalt kogemuse baasilt, et tuleb endale natukene selgeks teha, et mis on põhilised lepingutingimused ja siis ise seda protsessi nagu juhtida.
Nõus, advokaadid suudavad läbirääkimisi vedada, selles ei olegi küsimus, aga kui juba seda investeeringuprotsessi selles mõttes ühingu poolt veab advokaat, siis tekib investoril ju ka see küsimus, kas ta seda ülejäänud äri ja läbirääkimisi teiste partneritega, oma äripartneritega ja koostööpartneritega suudab vedada.
Ja advokaadid on väga kõvad läbirääkijad, et selles suhtes mul ka kahtlust ei ole, et, aga Timol on väga õige point, et loomulikult, et noh, lihtsalt ettevõtja peab kogu selle protsessi vältel demonstreerima oma võimekust, kõiki asju teha.
Võimekust ja head hügieeni, nagu praegu selle ajal kohane, et ma saan aru, et õiguslik hügieen on ka väga oluline.
Ja loomulikult.
Ka muul ajal kui eriolukorras. Aga kui me nüüd pööramegi pilgu tulevikku ja kui vaadata tänases seisus, siis mida te rahakaasamise osas prognoosite järgnevaks aastaks?
Sellest sai natuke alustatud ka, et ma arvan, et see startup valdkonnas üks teema on võibolla, mida me alguses ei rääkinud, et, no, et kui ma ütlesin, et fondid on kindlasti valmis oma investeeringutega jätkama, siis võibolla täna on selline koht, kus kõik fondid panevad mingisuguse raha kõrvale selleks, et toetada oma juba tehtud investeeringuid. Et kui siiamaani võibolla vaadati, et okei, et nagu järgmises faasis võibolla keegi teine tuleb juurde investeerima, et siis no, nüüd on siuke olukord, kus sa pead lihtsalt panema mingi protsendi oma investeerimisvõimekusest kõrvale, et aidata need nagu kvaliteetsed ettevõtted lihtsalt sellest suurest probleemist nagu üle. Et see on see asi, mis võibolla võtab natukene seda hoogu maha startup valdkonnas. Ma muus mõttes ma arvan, et siin lähitulevik on selline, et osad fondijuhid võibolla tahavad rohkem mõtlemisaega ja aga ma küll usun, et see mõne aja pärast nagu taastub väga hästi just startup valdkonnas. Kui me räägime siis traditsioonilisematest äridest, siis seal võib olla, et see raske aeg on nagu pikem. Ega me ei oska ju täna tegelikult nagu hinnata veel selle kriisi sügavust, et see võib kujuneda nagu väga hulluks või hulluks, nagu paremaks ma siit ei julge nagu minna, aga noh, tegelikult me ju oleme alles nii-öelda alguses ja vaatame, mis siin nagu saama hakkab, et selles mõttes on nagu hästi keeruline nagu prognoose teha.
No lepingute vaates ja protsessi vaates, mida mina oskaksin rohkem kommenteerida, on see, et ilmselt liiga palju muudatusi tule, et jah, võibolla mõned etapid võtavad kauem aega, ettevalmistatud materjalide kvaliteet läheb järjest tähtsamaks ja jätku investeeringud võibolla tõesti seal me näeme ja mitte liiga palju uusi sisenemisi, vaid seda, et olemasolevad investorid juba teevad siis neid järgmise raha kaasamise või raha kaasamise ringi investeeringuid rohkem ise.
Ma arvan veel, et nagu üks võibolla nüanss on see, et edukad või noh, ütleme, et kõik ettevõtted võiksid praegu mõelda seda, et kuidas nad saaksid demonstreerida, et kuidas nad selles nagu uues olukorras suudavad olla edukad. Eks siis noh, et äkki on mingisugune valdkond, kus nad suudavad, noh, mille järgi on tekinud just nagu nõudlus. Noh, et ütleme, et meil on mingisugused kodus töötamine on saanud hästi populaarseks, et siis keegi võiks müüa mingisuguseid asju, mis on vaja kodus töötamiseks. Eks ju, siis kodus õppimine. Kõik siuksed, aga neid valdkondi tegelikult on päris palju tekinud, mis nüüd on nagu natukene nagu uued või mis saavad kõva nagu hoo sisse ja iga ettevõte võiks natuke mõelda selle peale, et äkki on midagi, mingisugune sõnum, millega ma saan nagu ka selles kaasa lüüa ja siis need sellest kriisist tulla hoopiski võitjana välja. Et jah, see on ka nagu lisanüants.
Kui kriis nüüd läbi on, oletame ja loodame, siis kas te oskate öelda või oletada, millised rahastusallikad on kõige vähem või rohkem riskieltid?
No, ega see nii-öelda sellist investeerimisfondid tegelikult ongi nagu, ütleme siis jälle, et see hakkab nagu pihta, et kõige varasemas faasis on siis öeldakse selline ring, mis on siis friends, fools and family, ehk siis sõbrad, lollid, ja perekond, et need on need, kes siis nagu, need on kõige riski altimad, et nemad siis põhimõtteliselt on hästi varajases faasis ettevõtjale nõus raha andma. Et seal siis järgnevad juba ingelinvestorid, kes on tähelepanelikumad ja vaatavad põhjalikumalt, et mis on potentsiaal, nad on kogenumad samuti. Sealt edasi siis tulevad sellised järjest nii-öelda professionaalsemaks minevad, et siis tekivad esimesed nagu idufaasi fondid ja võib-olla mingid kiirendid, et kogu aeg see nagu riskitase kukub ja siis lähevad nagu fondid järjest nagu erinevatesse faasidesse, kuni on siis sellised riski, noh, et mingi hetk lõpeb üldse riskikapitali fond ära, siis tulevad juba järgmised mingisugused fondid, kes investeerivad siis järjest suuremaid pileteid ja järjest vähem soovivad riski võtta.
No see riskiprofiil selles mõttes ei muutu, see on ka täna täpselt sama sugune ja noh, selge on see, et pangad ei tule võistlema ingelinvestoritega, eks ole. Fondide kaasatud rahad on ka tegelikult suhteliselt pikamad naadiga ja nemad ei suuda ka seal oma profiili kuigivõrd muuta, et küsimus on, kas tekib juurde uusi fonde ja küllab neid tekib, sest et seda raha maailmas jätkuvalt on ja see tuleb edukatesse ideedesse ära investeerida.
Ma arvan, et võib-olla oluline sõnum on see, et praeguses faasis peaks riik võtma päris palju seda riski enda peale. Et noh, see on võib-olla asi, mille peale muidu ei mõelda, aga et riik peaks panustama ettevõtetesse võimalikult palju praegu.
Kas teil on omalt poolt lõpetuseks mõni hea soovitus, mida kindlasti tahaksite, et seda meeles peetaks?
Timo, alusta.
Tegelikult väga lühike soovitus on see, et olge hoolsed ja pange kõik oma soovitav kokkulepetesse kirja. Ehk siis, et see on aus ja selge mõlema poole jaoks ja siis ei teki selle koostöö raames ka liiga palju üllatusi. Ja üllatused on nii investori kui ka ettevõtte jaoks tõenäoliselt kõige negatiivsemad, mis sellest võib tulla.
Jah, mina omalt poolt võib-olla kordan üle, et tulla sellesse protsessi hea ettevalmistusega, vaadata üle, et missugused nagu võimalused mul siiski investori või investeeritava kapitali osas nagu olemas on ja sealt valida siis niisugune mitmest komponentist koosnev kõige õigem valik ja siis julge peale hakkamine on pool võitu.
Sellega võib vist saate lõpetada. Suur tänu teile, Henri ja Timo, et leidsite praegusel ajal võimaluse oma nõuga appi tulla. Ja tuletan veel kord meelde, et stuudios oli Timo Kullerkupp advokaadibüroost Rask ja audiosilla vahendusel rääkis kaasa Henri Treude Spring Capital investeerimisfondist ja küsijaks oli mina, Heidi Saar, teabavara vanemtoimetaja. Saime ka teada, et hügieen on vajalik igal alal käsipestes ja oma lepingutega tegeledes ja investeerimiseks valmistudes. Nii et hoidke ennast ja pealtse kohtumiseni!